ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje Jereja Arsenija Arsenijevića Sveto predanje i ljudska predanja. Detaljnije Jovo Bajić.
Sveto predanje i ljudska predanja naslov je predavanja koje je Jerej Arsenij Arsenijević održao u sali parohijskog doma Vaznesenske crkve u Beogradu. Predavanje je održano 19. novembra u okviru tribina duhovne večeri koje se sredom održavaju pri Vaznesenskom hramu. Posle predavanja predavaču su upućena pitanja na koja je on odgovarao. Svoje predavanje otac Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve, započeo je objašnjenjem pojma predanja.
Tema našeg večerašnjeg predavanja, onako kako je naslovljeno, jeste sveto predanje i ljudska predanja. Sama reč predanje je ima u svome korenu reč predati, dati nešto nekome. I mislim da mi kao narod tu reč i pravilno upotrebljavamo, pravilno koristimo, s tim što nemo pravi odnos možda prema njoj, naročito kada je reč o svetom predanju. Ako je predanje nešto što se nekome predaje i nešto što se ostavlja sa kolena na koleno kao neko blago koje se čuva, onda je sveto predanje ono što je od Boga dato ljudima, znači naravno zarad ljudskog spasenja, i što se sa kolena na koleno prenosi, ali sveto predanje, za razliku od ostalih ljudskih predanja koje se kvare, predajući Bog ljudima, on predaje i sile duhovne da bi čovjek to mogao da sačuva neokrnjenim. Crkva i nije ništa drugo nego upravo ta čuvarka celokupnosti predanja, da ono ostaje neokrnjeno i da ostaje sveto i isto kroz sve vekove. Mi pravoslavni kažemo za sebe da imamo punotu vere, punotu istine. I nemojte da vas iko ikada uvede u tu zabludu da je hrišćanstvo nekada bilo drugačije u smislu punoće istine nego što je ono danas. Mi se možda razlikujemo od prvih hrišćana po našoj slabosti i grešnosti, ali onaj dar koji je Gospod dao njima, dao je i nama. Znači, punoća duhovnog predanja, onoga što je predato ljudima, predato je u potpunosti i onda i sada je među nama jednako tako prisutna. Čovjek od samog stvaranja, Bog kada je stvorio čovjeka, nešto mu je predavao. Predavao mu je da čuva zapovesti i Adam u raju je bio delatan. On je od Boga primio jednu zapovest, a to je da daje životinjama imena. To je nama ovako sad interesantno, ako malo dublje počnemo da razmišljamo o tim temama, zato što Sveto pismo, naročito stvaranje čoveka, treba više puta iščitavati da se čovjek zaista vidi koliko dubine i koliko smisla ima u tim rečima, koliko se one zaista mogu tumačiti uvek, znači iznova se one mogu tumačiti u jednom novom svetlu. I kada Gospod daje čoveku takvu vlast, znači on mu daje vlast nad životinjama, ali ta vlast, davanje imena, nije prosto davanje nekih imena ličnih kao što mi danas dajemo ne razmišljajući previše o smislu, već je čovjek tada davao svakoj životinji onako ime, Adam je dao onako ime kako je priličilo toj životinji, kako je priličilo jednoj funkciji koju ta životinja vršila. Naš pokojni vladika Danilo, tumačeći baš te reči, kaže, pominje jednu životinju, reče o medvedu, i tumači to na osnovu dve reči. Jedna je med, koja je slovenskog porekla i koja se naravno odnosi na med, a druga je vede iz sanskrita, koja znači, treba da označava znanje. I kaže da taj jedan izraz koji se sačuvao u srpskom jeziku, u slovenskim jezicima uopšte, je izraz te slika te prvobitne smisaonosti davanja imena životinjama koje je imao Adam, pa samim tim oslikava kako je zapravo čovjek dubinu dara dobio od Gospoda, tako da je on sam bio, Gospod je tvorac, ali čovjek je sad tvorac, on je preosmišljavao tvorevinu i obogaćivao je svojom delatnošću. Znači, Bog odmah čovjeku daje da on bude satrudnik u delu stvaranja. Sve to što je Gospod dao Adamu, kao i ona zapovest koju znamo da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, jeste jedno predanje koje Gospod daje čovjeku da čovjek čuva i da obdelava i da to predanje u njemu narasta i da se čovjek kroz čuvanje tog predanja zapravo i spasava. Da ne ulazimo dalje mnogo u istoriju, ja ću pomenuti samo neke detalje, da pomenemo samo to da se predanje čuvalo usmeno u jevrejskom narodu sve do proroka Mojsija, koji je zapisao predanje, zapisao je ono što mu je Gospod govorio na Sinajskoj gori, napisao je tablice zakona i mnogo toga što Jevreji kasnije drže je zapravo zapisano predanje koje je zapisao prorok Mojsije. Pre proroka Mojsija tu je recimo Avram, koji je nosilac bio predanja u vreme kada su, kako Sveto pismo kaže, maltene bili svi ljudi tog vremena iskvareni, pojavljuje se prorok Avram koji je nosilac vere i koji ima stupu noću vere, to je stupu noću predanja, on nosi i kasnije njegovi sinovi bivaju oni ne samo genetski Jevreji, nego oni koji prihvataju veru u Boga, koji prihvataju veru u Mesiju, veru u Hrista i tako dalje. Punoća onoga što Bog daje čovjeku, punoća predanja se zapravo stvaruje sa ovoplaćenjem Sina Božijeg. I ono što mi imamo, da tako kažemo, u crkvi kao sadržaj predanja, mada ovo možda malo grubo zvuči, nije ništa drugo nego sam Hristos, sam Bog. Jer se Bog ljudima dao, on se nama dao kroz rođenje, kroz svoje stradanje i prisutan je u crkvi. Sveti otac Justin Popović, koji možda još nije zvanično kanonizovan, ali će to svakako jednog dana biti i mi ga sa pravom zaista smatramo svetim čovjekom, kaže da je pravoslavna crkva Hristos produžen u sve vekove. Znači, ništa drugo, crkva nije već sam Gospod u svome narodu i mi koji smo tu u mogućnosti da učestvujemo kroz pričešće, kroz usavršavanje u duhovnom životu, kroz jedno unutrašnje ispravljanje, učestvujemo u Hristovom vaskrsenju. Znači, predanje u samom Novom Zavetu i posle, znači kroz našu crkvu, ono što mi imamo kao sadržaj predanja jeste Hristos. I to je nešto što je nepokvarljivo, da tako kažem. Znači, predanje crkva će uvek ostajati i predanje će se u crkvi uvek čuvati. Ja bih napomenuo jednu temu koju često, koja se pominje često, baš možda i u nekim bogoslovskim krugovima, a to je razdvajanje dva pojma svetog predanja i svetog pisma. Naime, mi obično kada čujemo za reč sveto predanje, pomislimo da je to nešto što govori o Hristu, o apostolima, ali nije zapisano u Svetom pismu, nego se usmeno prenosilo sa kolena na koleno. Takvo jedno mišljenje je samo delimično tačno, čak i možda više netačno nego što je tačno. Stvar je u tome da Sveto pismo je zapravo predstavlja upravo zapisano predanje. Svi pravoslavni hrišćani svih vremena mogu da budu nosioci potpunog predanja, to je da sve znanje o Gospodu imaju. Da bi vam potkrepio ovu tvrdnju i tu jedinstvenost predanja Svetog pisma, samo ću vam pomenuti jedan detalj, a to je da je Sveto pismo Novog Zaveta nastalo u jednom vremenskom periodu. Da ne pomenjemo Stari Zavet koji je pisan u periodu 10 i više vekova, ali sam Novi Zavet je pisan negde od 40. 50. godine, ne znam sad šta je najstariji, da li to je Jakovljeva poslanica ili Evanđelje po Mateju, pa negdje do 90-95. godine kada su upisani evanđelje po Jovanu i otkrivenje Jovanova. Što znači, to je jedan protok od 60 godina, 50 godina da tako kažem. I u tom vremenskom periodu mnogi su ljudi živjeli, umrli, bili kršćani, mnogi su bili mučenici, a da nisu pročitali ceo Novi Zavjet kakav mi danas imamo, jel tako? To ne znači da oni time što nisu imali Sveto pismo, nisu imali sva ona saznanja koje mi imamo čitajući Sveto pismo, da nisu imali saznanje o Bogu i saznanje hrišćanskog života uopšte. Oni su ga imali čak možda i potpunije. Ali suština ovoga je to upravo da su apostoli zapisali sveto predanje, ono što su sami znali, što su vidjeli, što su rukama svojim opipali, kako piše to u Svetom pismu, upravo su ga zapisali, sačuvali od zaborava, čuvali ga od raznih izopačenja i tako ga predali pokoljenjima iza njih. Ovo je jako bitan detalj koji zalazi recimo u neku problematiku koju mi danas imamo. Mi danas imamo problematiku verskih sekti. To je problem obično tumačenja Svetoga pisma. Naime, danas 2-3 čoveka se dogovore, oforme svoju crkvenu zajednicu, odu, registruju se, tumače Sveto pismo kako oni hoće i prosto smatraju da imaju sopstvenu religiju. Posle svega toga oni govore, dolaze kod pravoslavnih ljudi na vrata, u njihove domove, govore im kako njihova vera nije ispravna i tako dalje, kako oni imaju mnogo bolje poznanje onoga što je smisao Svetoga pisma i tako dalje. Recimo da uzmemo samo vjekovine, svedoke, subotare ili tako te neke sekte koje su možda nama najprisutnije, najviše smo bili u sudaru upravo sa takvim ljudima. Sa takvim ljudima, po mom mišljenju, ne treba ulaziti previše u analizu citata Svetoga pisma, jer je to besmisleno i to je posao koji bi se mnogo dugo rastegao i ne bi imao nekog prevelikog smisla. Na citat se uvijek može odgovoriti drugim citatom i jedan citat koji je simbolički i objašnjava nešto drugo može se protumačiti na ovaj ili na onaj način. Mnogo je bitnije taj razgovor presjeći u startu na sljedeći način. Prosto reći da Sveto pismo i pre svega Sveto pismo Novog Zavjeta nije ništa drugo nego crkvena knjiga. Ono je nastalo u crkvi i ono se samo u crkvi može tumačiti. Ja često navodim jedan primjer i navodit ću ga sada. To je recimo kao ženik i nevesta. Sada ženik je napisao jedno ljubavno pismo svojoj nevesti. Nevesta to pismo čita i u tom pismu ima mnogo detalja koji su nekome drugome nerazumljivi, ali njoj su razumljivi jer ona zna od koga dolazi to pismo i šta se pod tim nejasnim rečima može podrazumevati. Jednoga dana ulazi u kuću komšinica ili neko ko nije prijatelj toj nevesti, uzima to pismo i počinje ona da ga tumači šta je ženik hteo da kaže. Ona nikada neće moći da protumači pismo onako kako treba, zbog toga što ženik nije njen ženik i što sve te stvari koje su nejasne unutra, a koje podrazumevaju jedan unutrašnji odnos, ta osoba koja je to uzela, ona to nema. Iz tog razloga prvo Sveto pismo je nastajalo u crkvi jer su apostoli ljudi crkve. Ono je usvajano u crkvi jer su sveti oci pravoslavne crkve, recimo kao što su to sveti Atanasije Veliki, Grigorije Bogoslovi i ostali u četvrtom najviše veku pa i ranije, usvajali sam kanon Svetoga pisma, to jest odlučili su da upravo ove knjige koje mi danas imamo u Svetome pismu Novog Zaveta budu te, a neke druge koje su bile pod nekom određenom vrste sumnje, oni su te knjige isključili. Što znači da u samoj pravoslavnoj crkvi se određivalo šta će biti Sveto pismo i to nije ništa što je nelogično i neobično, prosto Sveto pismo jeste knjiga crkve, ona se samo u crkvi može tumačiti i naravno kroz crkvu. Tako da je to nešto što treba uvek da imamo na umu i da imamo to jedno razdvajanje koje imaju pre svega katolici i protestanti, ne treba da usvajamo između Svetog pisma i Svetoga predanja, da znamo da je to jedinstvena celina, da je Sveto pismo samo zapisani deo Svetog predanja, a Sveto predanje naravno sveobuhvatnije. U sveto predanje ulazi ne samo ono što se dešavalo za vreme Hristovog života, već i sav život crkve posle toga. Sve to ulazi u predanje i time predanje ništa ne gubi, nego se samo obogaćuje. Protestanti su se odvojili od katolika u 16. veku, to je vama svima poznato, ako jedan od osnovnih zahteva koje su oni postavili, to je bilo da se tumači samo sveto pismo i da se odbace sva ona predanja koje je imala katolička crkva. Nekim delom je to bilo opravdano, kada uzmemo malo istoriju pa iščitamo, pa saznamo malo i za krstaške ratove i za indulgencije ili opraštanje grehova uz novac ili uz neku, da kažem, uslugu koju bi neki velikaš uradio katoličkoj crkvi i tako dalje, inkviziciju i tako dalje, i ostale detalje koje svi mi znamo. Znači, sve to što je poteklo iz katoličke crkve, oni su vidjeli da je to zaista neispravno, ali su zajedno sa time i odbacili celokupno predanje, sve ono što je crkva učila kroz vekove, i zadržali su se samo na tumačenju svetog pisma pod nekom, da kažem, ovako sumnjivom parolom da sveto pismo je u stanju da tumači samo sebe. I naravno da se iz protestantizma se razvilo milion raznih religijskih grupacija, sekcija, to je ono sve što mi poznajemo danas i što uglavnom dolazi sa prostora Amerike kod nas, ali naravno i u Evropi je to dosta prisutno. Znači, da bismo to izbjegli, da bismo izbjegli takvo sepkanje, moramo da znamo da sveto pismo je samo u okviru crkvenog predanja u pravoslavnoj crkvi može tumačiti onako kako treba. Predanje crkve, ja sam rekao da se ono da ono ne obuhvata samo taj period života Hristovog i ono što je zapisano u svetog pismu, ne već predanje crkve obuhvata sve ono što se u pravoslavnoj crkvi dešava kroz vekove, naravno i izuzimajući detalje koji se možda menjaju i koji nisu toliko, da kažem, ni značajni. Ali recimo svi životi svetih ljudi, znači koje mi znamo, sve osnivanja manastira, osnivanje monaštva uopšte, što nije bilo u prvom ili drugom veku, sve to u suštini predstavlja predanje i to nije nikakav razvitak ili neka nova, da kažem, ideologija koja bi nastajala u crkvi, već se jednostavno u životu crkve javljaju jedne nove potrebe i kroz te nove potrebe te stvari koje se pojavljuju se ostvaruju i ukupljavaju. Crkveno učenje se nikada nije u istoriji menjalo, učenje pravoslavne crkve. Ono što je sigurno, znači to je da su, kada su sazivani vaseljenski sabori, oni su sazivani uvek onda kada je postojala opasnost od određene jeresi koja je potresala tadašnji svet. Tako da sveti oci daju neke formulacije koje nama sad izgledaju recimo teške, teološke, ponegde malo zvuče i filozofske formulacije, ne iz tog razloga što im je bilo neophodno da veru izražavaju na takav način, nego zbog toga da bi kroz jednu preciznu formulaciju zaštitili crkvu od jeresi. Drugim rečima to znači, u 4. veku jedan sveti otac, poput recimo Grigorije Bogoslova ili Jovana Zlatoustog, koristio jednu preciznu grčku terminologiju da bi izrazio šta je istinska pravoslavna vera za razliku od neke jeresi, a apostol Marko nije uopšte imao takvu terminologiju, prosto je, da kažem, verovao. E sad, mi sigurno znamo da vera apostola Marka i njegovo poznanje Boga nije bilo ništa manje nego što je to imao neki otac, sveti otac kasnije, ali u to vreme on nije prosto imao potrebe za tim formulacijama. Znači, to što mi nismo imali određenu formulaciju, kao što je recimo 8. vek je bio neophodan zarad formulisanja pravoslavnog učenja zarad u suprotnosti jeresi ikonoborstva, takva jedna formulacija nije bila potrebna u 3. i 4. veku. Mi znamo da su u katakombama slikane razne predstave iz svetoga pisma, slikao se Hristos kao dobri pastir, slikala se riba, čak su slikani sveti mučenici kasnije i sigurno da su te slike imale poštovanje, pravo, znači religijsko poštovanje. Onda kada se pojavila jeres ikonoborstva, onda je došlo i do prave formulacije, znači šta je pravoslavna ikona predstavlja, a do tog momenta recimo nije imalo takvih potreba. Tako da znate da recimo kada čitamo istoriju crkve i kada dođemo do Vaseljenskih sabora pa kažemo au, šta je sad ovo, kakve su sad ovo formulacije za neke proste stvari vere koje mi čitamo u Svetom pismu, sada postoje termini kao što su jedino suštan, ipostas, prirode i tako dalje. Suština stvari je samo ta, znači preciznost izražavanja zarad otklanjanja mogućnosti upadanja u jeres. Mi znamo da se pravoslavna crkva i ono što se u crkvi odvijalo na neki način razvijalo kroz vekove, ali suština ili predanje ostajalo isto. Ja ću vam navesti recimo neke primere čisto da znamo da te stvari razdvojimo. Naime, apostoli su se pričešćivali u prvo vreme tako što su uzimali prvo hleb, pa su onda pili svi iz jedne čaše i tako su se pričešćivali po doba vida. Prvo hlebom, onda vino, telom pa krvlju. I svi hrišćani koji su dolazili na bogosluženje, na svetu liturgiju, pričešćivali su upravo na isti ovakav način. Mi vidimo da danas postoji praksa da se hrišćani uzev sveštenika koji su u oltaru pričešćuju sa kašičicom, u oba vide naravno opet isto, ali spolješnje gledano tu postoji jedna određena promjena. U 5. i 6. veku, kada je veliki broj ljudi pohrlio u crkvu, kada su prestajala gonjenja i kada je biti hrišćanin bilo nešto prestižno i mogle su se razne privilegije sticati na taj način, počeli su u crkvu da dolaze i oni koji nisu došli samo iz verskih razloga, već su došli iz ovih drugih, da ih ne pominjem. Pojavio se jedan veliki broj ljudi i svest hrišćana koji su dolazili u hram nije bila onakva kakva treba da bude. Odmah su se pojavile zloupotrebe, kao što je to recimo mogućnost da se prosipaju sveti darovi, da ispada hleb iz ruku ljudi i tako dalje. Da bi se otklonile ovakve zloupotrebe, crkva je saborski donela odluku da se ljudi pričešćuju kašičice. Znači, mi sad imamo jednu spolje gledanu novinu, ali suština toga da se mi pričešćujemo telom i krvlju ostaje i dalje isto. Isti je, recimo, primjer ikonostasa. Znači, opet u vremenu kada su ljudi počeli da hrle u velikim grupama u crkvu, svešteniku je bilo jako teško da služi, jer su gurajući se dolazili do samog sveštenika i ometali su bogosluženje. Onda je u početku napravljena jedna samo mala pregradica da bi se napravio ikonostas, ona se kasnije vremenom, da ne bi tako bilo samo jedna pregrada, ona se ukrasila jednim redom ikona, pa sad imamo ikonostase od kojih se recimo uopšte ne vidi oltar iz baroknog perioda. To je sve neki razvoj, ali razvoj koji ne ometa suštinu, znači suština ostaje tu ista. Mi sve to predanje izražavamo kroz naše veroučenje, ono se izražavalo i kroz crkveno pojenje i kroz crkveno slikarstvo. To je sve način predavanja vere, predavanja istine. I sigurni smo recimo da bogati živopisi u našim srednjovekovnim manastirima da su imali ogromnu misionarsku ulogu u našem narodu. Znamo da je većina ljudi bila nepismena, verovatno da nisu imali nikoga pismenog u kući ko bi mogao čitati odlomke Svetog pisma. Oni koji su bili pismeni su uglavnom bili sveštenici, monasi, poneki obrazovani hrišćani. Ljudi su se podučavali veri odlazeći u crkvu i gledajući freske. To je bio jako, jako bitan detalj za tog čovjeka, da on vidi recimo isceljenje slepca na jednoj fresci, da on vidi vaskrsenje Hristovo, da vidi vaznesenje Hristovo, da on sve te detalje koje mu sveštenik priča može i da vidi. Tako da je vremenom ukazala se potreba i za takvim vidom predanja i ono se razvilo i mi imamo, znači, živopise koje nismo imali možda u prvim vekovima hrišćanstva tako bogate, imamo kasnije i mi ih usvajamo u svom predanju. Ništa mi ne bivamo time siromašni nego bogati, nećemo time da odstupimo od izvorne vere, nego tu veru još potpunije izražavamo. Ono što je jako važno, a to je da znamo da kada pričamo o predanju i onome što se prenosi sa kolena na koleno, da predanje nije prosto stvar koja se čuva tako, da kažem, neizmenjenom, da se u njega ne može ništa dodati. Suština, znači srž naše vere ostaje ista, Hristos je isti u vekove, ali mi u različitim vremenima normalno da dobijemo neke nove izraze koji su misijski, misionarski, i u svakom vremenu čovjek može doprineti, da tako kažem, predanju i obogatiti predanje. Čak neke stvari koje možda ne izgledaju tako crkvene, kroz jedan, da kažem, svetački ugled nekoga koga uvodi, one postaju, unose se u crkvu. Mi danas imamo, recimo, praksu pevanja bogomoljičkih pesama koju uveo vladika Nikolaj, ranije takva praksa nije postojala, ali u jednom vremenu, kada je jezik bogosluženja postao dosta nama dalek, našem narodu, a potreba misionarenja među ljudima je bila velika, vladika Nikolaj sa svojim bogomoljačkim pokretom je kroz pevanje duhovnih pesama misionariju u narodu stao se na čelo tog pokreta, i u samoj crkvi su počele da se pevaju te bogomoljačke pesme, i čak da se stvaraju posle smrti vladike Nikolaja po istom tom uzoru pesme su nastale po manastirima. Time, to je opet jedan, da kažem, novi izraz koji je bio potreban u jednom vremenu, kada je vladika Nikolaj, to naravno kao mudar čovjek, osjeti to doprineo. Razne stvari koje su čak možda spolje gledano i svetovne, pravoslavni ljudi u određenim vremenima su mogli da iskoriste da kroz njega izraze pravoslavno predanje i da ga tako da kažemo osvete. Uzmemo primjer, recimo, Dostojevskog kao jednoga književnika koji je mnogo toga pravoslavnog uneo u zapadni svet i uopšte u svet tadašnjih bogatih ljudi, pomalo odrođenih od crkve u Rusiji i u nekim drugim pravoslavnim zemljama. Naime, sami romani nisu bili praktikovani naravno u pravoslavnom svetu, i to je bila jedna svetska mudrost, tako se to i tumačilo u to vreme, a jedan Fjodor Dostojevski je bio pravi pravoslavni hrišćanin koji je zadržao taj izraz da putem romana izražava svoje misli, i kroz neke romane kao što su braća Karamazovi on je potpuno uspio da izrazi pravoslavno predanje. Znači, jednu umetnost koja je bila potpuno odvojena od crkve on je uspio da uznese i da približi ljudima, i da kroz nešto što je potpuno bilo van crkve izloži donekle crkveno učenje i da misionari. Znači, prosto doprineo je tome da se samo predanje na taj način ljudima izrazi. Znači, ova dva primjera sam pomenuo iz tog razloga, mislim na Dostojevskog i na vladiku Nikolaja, baš iz tog razloga što mi danas ne treba da u svom konzervativizmu budemo potpuno slepi, da ne prihvatamo ništa novo što bi dolazilo, već da uvijek osmišljavamo šta je to novo što dolazi i da li se ono, znači, u crkvi projavljuje, da li je reč o muzici, o likovnom stvaralaštvu, o književnom i tako dalje, da ne ulazim sad uopšte u te detalje. Prosto stvari se obogaćuju, znači nečije se znanje se obogaćuje kroz crkvu, i ukoliko čovjek zaista izražava duh crkvenosti, on može pravoslavno predanje drugim ljudima da izrazi i na ovako jedan način, poput ove dvojice ljude koje sam sada pomenuo. Da je predanje nešto što ne ostaje tako netaknuto kroz veku, ja ću vam navesti jedan primjer koji ne znam koliko je vama blizak, a vezuje se, recimo, za problematiku između vizantijskog i savremenog srpskog pojanja. Naime, vizantijsko pojanje ili ono pojanje koje mi danas znamo kao takvo je nastajalo kroz vekove, pre svega u podneblju vizantijske države u grčkim zemljama, ali i onim zemljama Bliskog istoka koje su Vizantije pripadale, to su, recimo, Sirija, Palestina, delovi Male Azije koji su bili naseljeni drugim narodima i tako dalje. I jedna bogata država, bogata kulturno i duhovno, kao što je bila Vizantija, je sve te uticaje u sebe upijala. I onda je vremenom stvorila veliko bogatstvo, znači i ikonografije i crkvene arhitekture, ali i pojanja. U jednom periodu, recimo 8. veka, kada je živeo Sveti Jovan Damaskin, pojanje se donekle ustrojilo po nekom određenom ključu, i sam Sveti Jovan Damaskin je tome dosta doprineo, stvorivši osmoglasnik ili ono što mi danas, kako mi to danas nazivamo, tako što je osam različitih melodije koje su se uklapale, sve u neke, da kažem, šeme, i onda se to, tako da kažem, školski se moglo prenositi kroz celu imperiju i tako dalje. Mi Srbi smo primili to pojenje od Vizantije i ono je i dan danas dosta nalik na to. Međutim, ono što je jako interesantno, to je da se, recimo, lestvice tog pojenja zovu po oblastima gde su živeli određeni narodi, kao što je Frigijska lestvica, Lidijska i tako dalje. To su oblasti u Maloj Aziji. Što znači da su nekada narodi imali određene napeve. Ti napevi su ušli tada u crkvu, u tim oblastima, kasnije su u Vizantiji usvojeni, i stvorio se jedan način pevanja po tom ključu. Kasnije sveti oci osveštavaju, naravno, to pojenje u crkvi, u stvari ono se osveštava samim tim što ulazi u crkvu, što se na tim melodijama pevaju molitve, i počinju da tumače te glasove, davajući im tumačenje božanstvenosti, pa se Ison tumači na neki određeni način kao Duh Sveti koji stoji ispod melodije i tako dalje. Znači, postoji jedno teološko tumačenje vizantijskog pojenja. I onda kada mi danas pojemo, kako se inače poje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ljubitelji vizantijskog pojenja kažu da smo mi prihvatili nešto što je nepredanjski, zapadno i tako dalje. Međutim, osnovna činjenica se ovdje gubi, a to je da je tumačenje došlo tek na osnovu već postojećeg pojenja. Znači, sveti oci koji su to tumačili, koji su davali to značenje, oni su davali, nisu oni izmislili pojenje, nego su oni ono što je već postojalo u crkvi, oni su tome dali teološki smisao. Kao što bismo mi danas, da imamo učene teologe koji bi se time bavili, također našem pojenju mogli da damo simbolički značaj, smisao svakog glasa, da ima svaki glas svoje tumačenje, način pevanja i tako dalje. I sve bi to moglo da bude u suštini potpuno tačno, kao što je i ovo bilo potpuno tačno. Srpski narod je usvojio pojenje iz Vizantije, dao mu svoje srpsko obeležje i ono se vekovima u srpskom narodu, u dodiru sa drugim narodima, da li su to bili Bugari, da li su to bili Nemci, Turci, bilo ko je tu prolazio, obično se tu pominje zapad zbog melodije koje dosta podsjećaju na zapadne, prosto se to ustrojilo i ono izgleda tako kako danas izgleda. Međutim, time naše pojenje ništa nije izgubilo. Ono se jednostavno, ono potpuno izražava ono što je narodna melodija. Da li smo mi u našem narodu trpili utjecaj zapada ili istoka, to u krajnjoj liniji sad to i nije toliko bitno. Mi smo se razvili smo se kao narod sa svojim određenim osobenostima, imamo pojenje kako imamo ikonografiju, imamo crkvenu arhitekturu, svugde tu se daje obeležje srpskog naroda. Tako da je potpuno neispravno ne prihvatiti te promjene koje su u istoriji nastale i reći za te promjene da nisu nastale pod pravoslavnim utjecajem, nego pod nekim određenim kvarenjem i tako dalje. Ima mnogo tema koje bismo pokrenuli. Ja sam ovu temu naslovio sveto predanje i ljudska predanja, pa možda nešto da kažem o drugom delu, pošto sve ovo što smo pričali jeste jedno nekvarljivo predanje, ono što se u crkvi čuva, a ono što su ljudska predanja, a što je recimo za nas Srbe dosta aktuelno, možemo da pod to podvedemo razna naša narodna predanja koja mogu biti dobra, ali mogu često biti i protivna onome što je učenje crkve, a problem nastaje kod našeg naroda onda kada se sama tradicija kao tradicija čuva, recimo tradicija se negde iskvari, a onda se sačuva to kao običaj. Recimo, pomenući primere, to da u određenim krajevima gdje srpski narod živi, stvorio se običaj da se, recimo, ne donosi kolač u crkvu i žito da se ne donosi u crkvu, nego da domaćin sam u svojoj kući reže kolač. To se uglavnom razvilo u onim krajevima gdje srpski narod živi, da je crkva daleko i sveštenik je daleko, i vremenom navikli su svi ukućeni da domaćin sam kolač reže. Onoga momenta kada su oni došli u grad, oni su zadržali svoju praksu, jer su tako njihovi stari radili, ne razmišljajući o smislu tradicije koju oni sada imaju. Takve nedostaci nastaju onda kada mi držimo tradiciju samo s polja, a kada ne razmišljamo o smislu onoga što tradicija nosi. Mi kada naše slave pripremamo, uvijek treba da razmišljamo o sadržaju toga šta slava jeste, i da je kolač žrtva, i da se žito prinosi za umrle, i da svi ti detalji koji čine slavu, treba čovjek da ih zna, da ih čuva, da sutradan ukoliko bi nastao neki određeni problem, da može da zna da se prema tome problemu odnosi kako treba, a ne da se čisto drži nekih spoljašnjih formi. Recimo da pomenem i za žito, Aranđelovdan je sada blizu, pa da pomenem i taj detalj. U našem narodu postoji praksa, i to u velikom delu našeg naroda, da se ne pravi žito za Aranđelovdan. Sad ću da otprilike objasnim zašto se žito uopšte pravi i koji su uzroci ove zablude, tako kažem. Žito se prinosi za pokoj duše naših usmrlih predaka. Žito je uzeto upravo kao simbol zbog toga što kao zrno jedno, koje po reči Svetog pisma, koje se baci, ako umre, ono da mnogostruki rod. Ukoliko ne umre, ono jedno ostane, to jest propadne. Drugim rečima, čovjek čineći dobra dela čini, umire za ovaj svijet, umire za strasti, ali pridobija mnoga blaga u Carstvu nebeskom. A ukoliko sam ostane, to jest ukoliko se okrene samo ka sebi, samo na sebe misli, samo za sebe živi, on ne može da nasledi ništa ni u ovome, ni u budućem životu. Znači, suština žita je izraz smrti i vaskrsenja. Zbog toga je žito, i zbog još nekih historijskih razloga, da sad ne navodim mnogo, ušlo u, da kažem, običaje pravoslavnog bogosluženja, naročito vezano za pogrebne običaje, kada se ljudi sahranjuju, kada se prinose pomeni i parastosi za naše usnule bližnje. Mi tada prinosimo molitvu za njih i prinosimo žito. U narodu postoji jedno iskvareno tumačenje da je Arhangel Mihajlo živi svetac. To jest, nije iskvareno to što misle da je Arhangel Mihajlo živi svetac, nego što misle da ostali nisu, čim se tako postavlja problem. Naime, neko je čuo nekada da je Arhangel Mihajlo anđeo, pa samim tim nije bio čovjek, nije ni umro, pa je on živ. A Sveti Nikola je bio čovjek, pa je umro, ili Sveti Đorđe, ili Sveti Dimitrije, pa oni nisu živi sveci, nego su oni umrli sveci, mrtvi sveci. Naravno da su svi sveci pred Bogom živi i da je tu je koren ove zablude, a i u drugoj stvari je koren, a to je da se smatra da se žito prinosi za pokoj duše sveca, što je besmisleno. Znači, svetac, samim tim što je svetac, mi se njemu molimo, ne molimo se za njega. Žito se prinosi kao molitva za nekoga. Što znači, uvek kada pravimo žito, prinosimo ga zarad, znači, zbog molitve za naše usnule pretke i bližnje, pre svega za one koji su nama slavu predali. Ne prinosimo za svesano, logično. I onda, kada se to objasni, jasno je i koren zablude i kako jedan pravoslavni hrišćanin prema tome treba da se odnosi. Slava je molitva našeg doma, molitva za žive i molitva za umrle. Znači, mi slavimo, palimo slavsku sveću, prinosimo jednu žrtvu, to je naš slavski kolač koju odnosimo u hram, da se kao žrtva se prinosi se kolač, žito kao izraz naše vere u vaskrsenje mrtvih i molitva za naše usnule pretke, i u običaju slave kod srpskog naroda se objedinjuju i živi i mrtvi. Znači, svi smo mi objedinjeni tada u molitvi i svega se sjećamo kada je slava u pitanju. Zbog toga je potpuno nepravilno da čovjek kaže ne slavim zbog toga što mu je neko umro. Ali zato treba još povećanije da slavi, jer će ona slavi da se sjeća tog svog bližnjeg koji je umro. Prema tome, kada čovjek zna zašto slavi, šta slava predstavlja, on logično da će da razmišlja o ovakvim stvarima i neće dolaziti do tih zabluda. Ja sam naveo ovaj jedan primjer, ovi nisu toliko možda drastični primjeri. U našem narodu ima mnogo drastičnih, recimo, primjera vezanih za neke seoske običaje koji su čisto paganskog porekla, koje mislim da nema mnogo ni svrhe da govorim, koji nemaju nikakvu uzvišenost da su se preobrazili kroz hrišćanstvo, nego su ostali takvi kakvi jesu paganski ili su se razvijali kroz neka nova paganska verovanja u narodu. Tako da suština jeste da se mi ne čuvamo tradiciju zarad same tradicije i zarad tog spoljašnjeg folklora, već zbog sadržine predanja, onoga što se što ta tradicija čuva, znači onoga onoga unutra.
Zatim je usledilo pitanje.
Pa ja sam htjela da pitam, rekli ste da je ranije u crkvi, da oltar nije bio odvojen od drugog dela crkve, nego kako bi narod, da kažem, hrlio i dolazio, zapravo je postalo bojan do sveštenika da neće moći da vrši radnje za crkvi. Rekli ste, prva bila je jedna, obično da kažem, zavisica. To su poznate vreme, imamo tako neku borbu među ljudima, jer očigledno da tada nije bilo ikonostasa, nije bilo dve. Sad se neko pita, zato što dolazi do noviteta, da li se služi za otvorenim dverima ili za otvorenim dverima, u suštini to je onda isto. Jer ako se u prvim vekovima služila služba čak bez ikakvog ikonostasa, zašto se onda sada postavlja pitanje otvorenih i zatvorenih dverima?
Otac Arsenije je odgovorio.
Pa dobro, to je ovako pitanje, ali možda i pitanje, odgovor na to pitanje odražava zapravo naše duhovno stanje danas. Ja mislim da ono nije baš zadovoljavajuće. Naime, mi liturgiju možemo da služimo i na polju i često evo se tako nešto i dešavalo, naročito pri određenim potrebama, ali čak i kada tih potreba nije bilo, jer sama priroda jeste najlepši hram Božji i sam hram u sebi on izražava tu lepotu Božijeg sveta. Recimo kupola treba da izrazi nebesku sferu i onda se slika se Pantokrator gore u kupoli kao Gospod svedržitelj, onaj koji drži u svojoj vlasti sve i drži naše živote i koji nas blagosilja. I to treba znači da izrazi i nebo u duhovnom smislu, ali i ceo prostor, celu vasionu, znači nebeski svod. Mi kada izađemo ispred crkve ili negde u nekoj prirodi kada se vrši bogosluženje, znači ništa se time ne gubi. Mislim da sve ove rasprave, ovdje se možda neće složiti sa protom, ove rasprave koje se danas vrše u našoj crkvi vezane za ove vrste služenja, da su potpuno nametnute, da nemaju mnogo smisla. Nadam se da će doći vreme kada će te rasprave malo da utihnu i da se prosto narod ne zamlačuje oko tih stvari i da se ne odvaja od kanonskih sveštenika i episkopa zbog toga što neće da ide u određenu crkvu ukoliko se služi ovako ili onako. Sami episkopi koji imaju različite prakse u našoj crkvi međusobno se služuju. Sveštenici služe u eparhijama gde episkopi tako i tako blagoslove da se tako služi. Ukoliko neko čak i služi malo drugačije nego što njegov episkop to da kažem, drži da treba, očigledno je to sa znanjem episkopa i episkop to odobrava. I sad, onda se tu nalazimo mi, kao pravoslavni hrišćani, da kažemo neću da idem tamo jer su tamo otvorene dveri ili neću da idem tamo jer su tamo zatvorene dveri i tako dalje. Potpuno se ulazimo u nešto što ne treba da bude, da kažem, previše naša briga, tako da smatram da je ta rasprava potpuno nametnuta. U vreme svetih apostola, ajde da kažemo neko kasnije vreme, recimo negdje 3. 4. vek, 5. vek, postojale su razni načini služenja. Prosto komunikacije koje su danas tako lake, nekada uopšte nisu bile lake, tako da jedna Španija u recimo 4. veku i Palestina su imale sigurno mnogo različitih praksi služenja. Pa to nije smetalo njima da budu u kanonskom jedinstvu, da su bili u jedinstvu ljubavi, zbog toga što je suština je bila ista, znači suština je bila pričašće telom i krvlju Hristovom, a sama liturgija se kroz vekove razvija. Mi danas imamo služebnik u kome piše da to je knjiga iz koje mi sveštenici služimo, da je sav tekst liturgije napisan, gde piše da je liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i to jeste u suštini, u biti liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Međutim, pesma Jedinorodni Sine i Slove Božje koju mi znamo i pevamo na liturgiji, najvjerovatnije je da je napisao car Justinijan. To je skoro sigurno. Čak određene pesme koje su ušle u pravoslavno bogosluženje stoji da su napisali određeni jeretici. Recimo, Pozbrane Vojevodje, ja mislim da se vezuje za patrijarha Sergija koji je bio monotelita. To nije smetalo pravoslavnim umnim svetim ocima tog vremena da jednu takvu lepu pesmu koja je slavila oslobođenje Sarigrada od najezde Varvara, koje, znači, bogorodičnim zastupništvom se desilo, da takvu jednu pesmu uvrste u bogosluženje i tako dalje. Sveti Bože, pesma je nastala negde u 4. ili u 5. veku, znači zapravo u vremenu posle Svetog Jovana Zlatovskog. Znači, neke pesme koje mi danas imamo u liturgiji Svetog Jovana Zlatovskog nisu bile sigurno kada je Sveti Jovan Zlatovski to pisao. Ja ovim ne želim da dam neku preveliku širinu tim razlikama, jer je bolje da se mi svi dogovorimo i da postoji neka jednoobraznost, prosto da ne bi bilo nikakvih smutnji. Ali u ovom vremenu kada su ove smutnje ovako pojačane, prosto ne treba tim stvarima da damo taj značaj kakvi mi dajemo, a mi zapravo dolazimo u nekim eparhijama maltene do raskola oko tih stvari, a smatram da su te stvari ipak drugorazrednog značaja, ne u smislu ovakvih prepreka.
Od kada ispovest postala duhovna potreba svakog hrišćanina, glasilo je sljedeće pitanje na koje je otac Arsenije Arsenijević odgovorio.
Pa ona postoji od vajkada, jer piše tamo za Svetog Jovana Krstitelja da ispovedahu grehe i krštavahu se. Znači, ljudi su imali potrebe da svoje grehe, prosto da se oslobode od onoga što su osjećali na svojoj duši, što su znali da je greh. Tako da to postoji od vajkada. Sad, vezano za same forme, to je već, ja to ne znam tačno, znači, baš za same forme, i one su bile kroz vekove sigurno mnogo različite. Ali taj, kako bih rekao, sam čin toga ispovesti i toga da će čovjek, jedan čovjek drugom čovjeku da se ispovedi, naročito nekome koji ima neku duhovnu silu, kao što je to bio Sveti Jovan Krstitelj, znači, postoji od tada, postoji i od ranijih vremena. Znači, kaže se, oni su ispovedahu grehe i krštavahu se vodom krštenja. Znači, ih je krštavao i ovo. Njegovo krštenje nije bilo, ono je bilo krštenje oproštaja grehova, ali nije bilo, da kažem, vodom i duhom, kao što je to posle Hrista. Znači, nije bilo duhovno rađenje za život večni. Znači, tako da znate da postoji ta razlika. Znači, kada se krštavamo, znači, osim samog oproštaja greha, čovjek biva ponovo rođen. To je jako, jako bitan detalj. Zbog toga je svi oni koji prigovaraju krštenju dece, a bilo je takvih u raznim vremenima, na raznim mestima, koji su govorili da treba se krste oni koji su odrasli, koji svjesno znaju šta tim činom rade, jer se kaju za svoj prethodni život i hoće da prihvate Hrista i da svjesno prihvataju hrišćansku veru, nisu u pravu iz tog razloga što se čovjek rađa za život večni već kao dete. I on kao dete, on prima blagodat kroz crkvu. Ja sam malo otišao u drugu temu, ali mislim da nije loše da se to pomene. Kažu ljudi često, to ćete susresti naročito roditelji koji upisuju decu u školu, u srednju školu, pa sad deca treba da se opredeljuju da će da uzimaju veronauku ili će uzimati građansko vaspitanje. I sad kažu roditelji, pa nećemo mi njima ništa da namećemo, da oni sad uče veronauku, neka oni sami se to opredele kada budu imali 18 godina, kada budu punoletni, da li će oni to da uče ili ne. Onda vi prosto kažete, pa dobro, u redu je to, nećemo decu da učimo veri, pa nećemo decu da učimo ni da crtaju, da pišu uopšte, ni da čitaju. Sačekat ćemo da imaju 18 godina, pa da vidimo da li hoće da čitaju ili neće da čitaju. Ako hoće da čitaju, mi ćemo da ih naučimo. Nećemo mi da sad decu prisiljamo decu od 6-7 godina da čitaju i da pišu. Tamo posla. Eto, to je bukvalan odgovor na ovo. Mi decu poučavamo u hrišćanskoj veri. Ono je naše nasljeđe i ono je naš život. Da li će se deca kad budu odrasli ljudi, da li će živjeti kao hrišćani ili ne, to će biti njihov izbor u svakom slučaju. Znači, možemo mi nekoga podučavati celog života da on bude na kraju kakav ne treba. Prema tome, izbor se time ne uskraćuje, a samim tim što krštenje predstavlja ulazak u duhovni život, duhovno rađanje, čovjek treba što pre da se duhovno rodi i bit će uvek bogatiji što je duže vremena u crkvi i duže vremena u mogućnosti da upije u sebe blagodatne energije.
U današnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Jereja Arsenija Arsenijevića, Sveto predanje i ljudska predanja. Emisiju pripremio Jovo Bajić.